Sky Erratia. Sky Erratia.
Lear izeneko antzeslanaren erabateko estreinaldia izango da gaur Bilboko Arriaga antzokian. Richard Sahagún zuzendari bilbotarrak egindako Shakespearen King Lear klasikoaren egokitzapen librea da honakoa. Gonzalo Cunilda antzeslan honetan aktore nagusia, beragaz batera Lidia Oton, Emilio Tomé, Elena Alanza, Mark Domingo, Kepa Aleso, Irati Herreros eta Paule Barcenilla ari dira lanean. Eta azken hau daukagu geugaz. Paule, egunon.
Egunon.
Zer moduz, orduak geratzen dira estreinaldirako, zelan bizi duzu momentua?
Hori da, bai, ba, urduritxu, gogoaka, eta hilabete terdiren ostean, bai gogotsu lana partekatzeko publikoarekin, ez da.
Zelan jaso zendun lan honetan parte hartzeko proposamena?
Nure kasuan oingala asko izan zen, berez proiektuak urte asko daramatza zelan da, evoluzionatzen edo, 2018an izan zen, Lidia Otonekin batera ere, eta gero aldaketa asko izan ditu proiektuak, baina Richardek ideia oso argia izan zuen hasiera batetik, eta bertan hori ideia hori mantendu egin dau.
Richard ezagutzen zendun?
Bai, Richardekin bueno, Richard oindala nahiko txutik, 2000 bueno, 8 edo 9 bat urte oindala 8 edo 9 urte ezagutu neban, eta indo guzein bat proiektu batera, bota egin zuten azerian, zorretzaurren, bai.
Esan dugun modura, William Shakespearen klasikoa da King Lear, edo Lear erregea, eta Richard Sahagún zuzendari bilbotarrak egokituta dakarzue Arriagara. Gogoratu iguzu, zelangoa dan historioa?
Bueno, ba, spoiler asko inbarik.
Bai,
klasikoetan eta Shakespearen kasuan, badagoz balore unibertsal batzuk eta giza izakeraren bazlanda. Gauza onak eta txarrak ageri dira oso intentsuki, nola baita esateko ez, egiten diren gauza onak eta txarrak. Pertsonaien artean badago estira birak, eta badago errege bat, kasunetan Liar dena, badauzka igualaba, eta hasierako lehenengo estena edo, bada, berak eta euskan, ba, zelan da, landak edo etxea, dirua, ingo dau banaketa bat, hiru alaben artean, eta horria hasiko dira tirabira batzuk. Tatean, eta dena doa gehiagora. Bai.
Esan dugun modura, klasikoaren egokitzapen librea da Sahagúnek egindakoa. Asko aldatzen da, Paule?
Ba, nik uste dut, baietz. Liarren antzeslana irakurri dagoenaren zat, nik uste dut ulertu ingo dagoena, eta irakurri ez dagoenaren zat, bebai. Richardek nahi izan dagoena izan da bebai, ba, zelan dago zan orain, hainbat, ba, zelan esan, plataforma, antzeslan, pila bat, zelan da, kompetentzia handia dago, nolabait, eta gero bebai, ba, hor sartzen direz mugikorrak, telefonoak, eta gazteria bebai erakartzearen, nahi izan da, sortu antzeslan bat, dinamikoa, freskoa, erritmoarekin, eta nik uste dut lortu egin dauela. Gitxienez, arreta deitzen dauena.
Beraz, gure garaira egokitutako historio bati izango litzateke azken baten, ez?
Hori da, bai, mantentzen dau Shakespearen esentzia, bai. Baina gaur egungo, bai, hori da, gaur egungo izan alko litzateke.
Gonzalo Cunilda antzeslan honen aktore nagusia, bera izango da erregea, imaginetan dut, ez?
Bai, hori da.
Eta zu alabetariko bat, ez? Regan.
Bai, hori da, ni epigarrena naz, erdikoa.
Eta zelangoa bai. Da Regan?
Barrean da pasionala, badauka hor ambizio puntu bat, eta inbidia asko dauka, bai.
Eta zer moduz moldatu zari ez? Aipatu duzu hilabete tardi ez da, daroa zuela antzeslana bai. Prestatzen?
Hori da, bai. Izan dira entzaioak, ba eukidauriela horrelako ibilbide bat, egonda improvisaziorako tarte txikitxo bat, baina Richardek bai eukidauela oso argi montajea bere buruan hasiera batetik eta esan egin dozku, lehenengo egunetik.
Bai.
Baina, bori, talde lana itzela izan da, eskinen ezagutzen asko, eta oso polita izan da prozesua.
Aipatu behar da, eta antzeslanaren ganean emondako informazioan, Fernando Bayona, artista plastikoak egindako ekarpena da, ez? Azpimarratzen dana?
Bai, berak azkenean parte hartu indau, bueno, berak argazkiak indauz, atzan ikusi izango direzenak, eta gero baita ere prozesuan eta oinaz amaierako prozesuan argazkitxo batzuk atara dozkuz eta gero baita ere kartelak. Dagozan hiru kartel hoiek berak
diseinatu dauz.
Berak diseinatu dauz, hori da.
Eta eszenografiaz zer aurreratu zeinke Paules errege bat eta azpentzetan hasten garenean ba gaztelu bat jatorku ezta dan hori burura baina gaur eguneko errege bat eta azberba egiterakoan zer da hor eszena ganean ikusiko duguna nun gauza girotzen da historioa
bai nik uste dut eszenografia honek izten dutzola publikoari toki asko eureke ba imaginatzeko ez dago oso kargauta baina dagozan elementuak eramaten gaituzte olako toki postindustrial batera badagolako oksidoa olako denbora pasau izen balitz bezala eta gutxira etorri dena horra eraman nahi izan gaitu Richardek
Pentsatu eragingo dauan antzeslana izango da, segurutik, ez?
Bai, ni paietu uste dut. Azkenean lehen esan dodan bezala balor unibertsala kakosan antzeslan bat, kasuenetan ikusten dozunean, agian urrutitik harrapatua alzaitu, baina pertsonaiei pasatzen zaizkien gauza danak, ba gaur egungo familia baten ikusi ala izango lirateke orduen, nik uste dut bai mugidu ingo dauzela tripatxo batzuk.
Gaur esan daigun, estreinaldia iluntzeko 7:30etan izango dala, eta bihar eta etzi beste emonaldi bi daukazu ez Arriagan iluntzeko 7:00etan kasu honetan. Arriagan eskaini eta ostean, Paule, badakizu beste inon eskainiko dozuen?
Ba, badau hor Elena Martinez nola da?
Banatzailea edo.
Banatzailea lanean, bagabiz hori mugitzen, eta espero dugu laster beste nunbait bera iantzestu alixatea.
Oso ondo. Ba, Paule, ondo baino beto joan daitela estreinaldia, eta ba, bueno, lehar izeneko antzeslan honen bizitza hemendik aurrera. Eskerrik asko.
Zuri, mil esker.
Zure eta nire artean, Bizkai Irratia.